și a pus mâna pe averile companiilor listate la bursă din toată lumea, după care au anunțat că nu mai vând pe dolar și pe euro, vând numai pe ruble.
Da.
Și rubla astăzi este mai puternică decât înainte de război. A fost o mișcare de distrugere a oligarhilor.
Ce a însemnat, care
vremea lui Yeltsin s-au ridicat.
Da, ce a însemnat Yeltsin pentru România la vremea respectivă?
Pentru România vă spun ce a însemnat. Uniunea Sovietică, deci Yeltsin dă lovitura de stat, preia de facto puterea în septembrie 1991, dar Uniunea Sovietică mai agonizează până în 23 decembrie 1991, când l-au adus pe Gorbaciov și în fața camerelor de luat vederi, televizat în întreaga lume, el a semnat dizolvarea Uniunii Sovietice. I-au spus, tu ai distrus Uniunea Sovietică, acum tu semnezi cu mâna ta destrămarea, iar noi, Rusia, Federația Rusă, ne eliberăm de sub stăpânirea Uniunii Sovietice și ne conducem noi. Pentru că Rusia a fost tot timpul prizoniera Uniunii Sovietice, care cuprindea 15 republici, 14 falimentare la ora respectivă, pentru că era o mare criză în Uniunea Sovietică, iar tot falimentul ăsta al tuturor se acoperea din bogățiile ruse. Eu băga mâna în minele de aur, se scoteau 200-300 de tone de aur, se duceau în Elveția la bănci sau în Statele Unite, se luau lichidități și viața mergea înainte pe spatele Rusiei. Iar Rusia spunea, lasă-i domne, să moară de foame. De ce să ne ia nouă bogățiile? Și astfel au ajuns rușii la putere în Federația Rusă prin Boris. Dar Boris Yeltsin a dat Rusia pe mâna oligarhilor. Abia acum scapă Rusia de oligarhi. Pentru că războiul ăsta, fiind cu comunitatea mondială evreiască, vă dați seama că nu mai avea nimeni încredere în oligarhi. Vedeți că au început să se sinucidă și oligarhii.
Da,
nu
da,
chiar
da. Ne-a apucat tristețe.
Mor prin deces dintr-o dată.
Da.
Și Putin a ținut un discurs acum, de timpul războiului, nu știu dacă l-ați urmărit sau dacă l-au urmărit toți cei care ne ascultă acum, în care a afirmat că oligarhii nu sunt patrioți, nu duc tradițiile rusești în propria familie și viață.
Da, în general,
numai la insule de miliardari, la traiul de lux din Occident și așa mai departe. Iar Occidentul a încercat să profite și el și a zis, bă, dacă e așa, hai să le luăm și noi avioanele, le luăm iahturile, le luăm banii din conturi. Și
păi nu întâmplătoare Boris Johnson. Da.
Epoca oligarhilor s-a încheiat, practic.
Da, da. Boris Johnson nu întâmplător a făcut vizitele recente, pentru că foarte mulți oligarhi ruși și din fosta Uniune Sovietică au dus resurse importante pe teritoriul Marii Britanii, care se bucură
de ele. Va confisca statul britanic.
Da, da, da.
Dar nu plânge Rusia după ele, că oricum le duceau în Rusia.
Da.
Nu le duceau în Rusia, le țineau afară. Ei, acești oligarhi din vremea lui Yeltsin au fost legătura între Occident și Rusia. Au fost factor catalizator al globalizării Rusiei. Iar acum are loc deglobalizare. Acum, Silovikii, așa se numește structura care conduce Federația Rusă, compusă numai din etnici ruși. Numai. Nu există alte etnii acolo.
Ce se întâmplă? O mică paranteză. În septembrie acum va fi în Uzbekistan un summit pentru Uniunea, adunarea Shanghai 5,
da,
China, Rusia.
Da.
Ce ne puteți spune despre aceste? Am văzut cu toții agenda.
Președintele Chinei i-a spus președintelui Statelor Unite Joe Biden că deocamdată Federația Rusă nu a cerut ajutorul Organizației de Cooperare de la Shanghai. Sunt aliați militari foarte puternici în această organizație și sunt și puteri mari cum.
Dar nu referitor la conflictul din Ucraina, pur și simplu referitor la noua piață eurasiatică ce urmează a fi lansată.
Este uriașă, păi e lansată deja prin BRICS. Este uriașă. Luna trecută exporturile Federației Ruse în China au crescut cu 56%. China absorbe tot ce nu mai vinde Rusia în Europa.
Da,
India este acum în proiect să construiască gazoducte și oleoducte din Siberia la ei. India într-o dezvoltare teribilă și probabil că ați văzut că sunt foarte multe prognoze care spun că în viitorul apropiat, după China, pe locul 2 va fi India și Statele Unite vor coborî pe 3.
Da,
China,
da.
India e pe locul 1 la softuri în lume, vă dați seama. China e și, India e și a putere nucleară și a, și a modernizat arsenalul și ea. Noi, Uniunea Europeană și aliații noștri, noi suntem mai puțin de un miliard, toți cu Statele Unite și Canada și Australia la un loc, iar ei, cealaltă față a globului, sunt 6,7 miliarde.
Da, toată lumea.
Și ei au resursele, ei au resursele și ei au energia. Deci mineralele și energia e la ei. Aici e problema. Uniunea Europeană, noi suntem un colos economic, o economie extraordinar de puternică, tehnologii înalte tot, dar majoritatea acestei economii se bazează pe resursele minerale și energetice din afara Europei.
Da.
Ea depinde de Asia. Africa e a Chinei aproape în totalitate, deci acolo nu mai au acces.
Au încercat
să facă parteneriate cu Africa nebazate pe colonialism. Europenii nu știu altceva decât colonialism. Sute de ani asta au făcut să jefuiască tot. Ați văzut și la noi cum au venit.
I-au urât
populațiile locale.
Iar
acum nu își plătesc nici obligațiile fiscale.
Da,
ați văzut că în anul 2020, acum 2 ani, deci ANAF a colectat 27% din totalul veniturilor cu venite statului român. Pe de unde să fie banii?
Foarte puțin.
Da. Revenind acum, dumneavoastră mi-ați mai pus o întrebare și dator răspuns.
Vă rog.
Yeltsin și România.
Da.
Deci în 23 decembrie se prăbușește Uniunea Sovietică, se închide tot, iar Federația Rusă devine moștenitoare a fostei Uniuni Sovietice. Toate tratatele, toate înțelegerile, poziția la Organizația Națiunilor Unite, poziția în Consiliul de Securitate și așa mai departe. Și atunci Ion Iliescu hotărăște în ianuarie, imediat după anul nou, să-i facă o vizită noului stăpân. Să pupe mâna, că ăsta era obiceiul comunist vechi, te duci la stăpân și pup mâna. Și a avut o surpriză totală. A fost primit cu o răceală cumplită, iar Boris Yeltsin, care știți că a avut o luptă cumplită cu alcoolul toată viața.
Da, se vedea.
Și așa, i-a spus direct: tu ești prietenul dușmanilor mei. Tu l-ai sunat pe Ghenadi Anaev și i-ai spus, l-ai felicitat că a dat lovitura de stat, i-ai spus că ții cu el și așa, știa tot. Fusese informat de KGB. Și a spus direct, la mine ai ușa închisă. Iliescu atunci a încercat să joace cartea lui Ceaușescu. Și a început de cu tezaurul. Ce tezaur vrei, mă? I-a spus Yeltsin. A vorbit foarte urât cu el. Tu vrei tezaurul? 50 de ani a stat sub umbrela noastră și v-ați dezvoltat, v-ați făcut industrie puternică, aia. Acum vrei tezaur? Tezaurul v-am apărat 50 de ani.
E dus.
Acum sunteți, vine Occidentul și o să vă ia tot și o să vezi tu ce înseamnă să nu ai protector. Și adevărul e că a avut gura spurcată, că așa s-a și întâmplat.
Am cobit, da.
Problema e că el a venit înapoi șocat, Iliescu, a împărtășit realitatea trăită și a hotărât împreună cu decidenții de lângă el să-l invite imediat pe Manfred Werner la București. Manfred Werner a venit în februarie 1992, deci el a fost în ianuarie 91 la Moscova. Manfred Werner a venit în februarie la București și Iliescu i-a spus direct că noi vrem să ne îndreptăm către Occident și să ne apropiem de NATO și să aderăm. Și a spus, voi? Păi voi sunteți cu Rusia. Și a spus, nu, am fost, dar nu mai vrem cu voi. Și Manfred Werner a spus, dar nu puteți veni cu noi. De ce? Pentru că șefii serviciilor secrete ale voastre sunt agenți ai KGB-ului, lucrează cu rușii și împânzesc tot Occidentul, împânzit de agenții voștri care lucrează pentru ruși. Și Iliescu a spus, dar nu-i nimic, îi dăm afară și punem împreună cu dumneavoastră pe alții. Și a început marea epurare, care a cunoscut și momente dramatice. A fost imediat trimis la București. Faimosul, zic eu, istoric foarte mare iubitor al României, Larry Watts, care a devenit președintele Comisiei de Reformare a Serviciilor Secrete din România, persoană foarte importantă. 17 ani a condus până în 2009 această, practic toate serviciile noastre. Istoric, a făcut anul întâi de facultate la Iași, următorii la Cluj, căsătorit cu o doamnă din Bistrița, împreună o fată, care e mare acum, 45 de ani, cred că are fiica lor. Vorbea românește perfect. Acum deja nu mai vorbește bine, că din 2009 s-a pensionat și vorbește mai rar românește, deja se simte în glas. Este un istoric de o valoare extraordinară. A scris cărți de mare valoare pentru istoriografia românească. A avut acces la toate arhivele secrete la care noi, istoricii români, n-am avut acces. Și ne-a ajutat și ne-a făcut adevărate tratate fundamentale, care nu sunt însă agreate, pentru că ele sunt foarte neutre, nu fac propaganda regimului politic pe care el l-a slujit ca și colonel în CIA. Sunt niște cărți mai degrabă suveraniste, niște cărți care scot în evidență partea foarte bună a politicii României din regimul trecut, ceea ce nu i-a great de ei, dar nimeni nu l-a putut pe el opri și nici nu a putut opri difuzarea cărților lui, dintre care una dintre ele, Ferește-mă, Doamne, de prieteni, Războiul ascuns al blocului sovietic împotriva României, este o carte absolut fabuloasă, care folosește Arhiva CIA-ului, Arhiva Departamentului de Stat.
Pare un om de știință îndrăgostit de România, cum ați spus.
Extraordinar, păi cum să nu iubește și bine tot timpul. Itinerețea lui, soția lui, fiica lui, îs rudele de la Bistrița, îs anii trăiți aici și nu vă supărați.
Absolut.
Și funcția. Între 1992 și 2009, 17 ani a fost stăpânul acestei
țări. Cum a reformat, de fapt, serviciile? Ce a făcut? A adus o nouă strategie?
au fost epurate cadrele pro-ruse și au fost recrutați alți ofițeri în folosul noi stăpâniri, trimiși la studii în Statele Unite, exact modelul sovietic, invers.
Doar că de invers.
I-au dus dincolo, i-au recrutat și au făcut din serviciile noastre niște sucursale ale CIA-ului, FBI-ului, care la rândul lor însă s-au racordat și cu serviciile europene. Deci nimic foarte...
Da, deci pentru noul drum al României...
Noul drum al României, altă, aceeași rețetă în direcție inversă.
Da.
Vedeți dumneavoastră, România, prin poziția geografică, a fost totdeauna la margine de imperiu.
Da.
Am stat sub turci atâta vreme, fiind marginea de nord-vest a Imperiului Otoman. Am fost apoi marginea de sud-est a Imperiului Habsburgic și Austro-Ungar. Am fost la marginea vestică a Imperiului Rus. Am fost la marginea de sud-est a Imperiului German. Periodic în istorie, toate imperiile își abandonează periferiile.
Da.
Și le negociază și le transferă de la unul la altul în funcție de interese istorice, de moment. E un alt interes mai mare. Nu, noi am ajuns sub ruși ca urmare a acordului de procentaj din octombrie 1944 semnat de Churchill, negociat de Churchill cu Stalin la Moscova. S-a dus Churchill la Moscova cu niște rugăminți. România, Iugoslavia, Grecia. Eram 50-50. Deci influență dublă. Păi, haideți, faceți o comparație cu Iugoslavia, domne. Iugoslavia a fost cu totul alt regim decât am avut noi.
Da.
Și Churchill a venit și a spus, domne, Stalin, am o rugăminte mare. Eu vreau Grecia pentru noi. Mă interesează Grecia și renunț la România. Vă dau România de tot și dați-ne Grecia.
Și asta s-a întâmplat.
Și s-a făcut un schimb.
Da.
Și așa am ajuns noi sub ruși. În timp ce Iugoslavia a fost prima, înaintea chinezilor, mult înaintea chinezilor, care a făcut o țară, două sisteme. Dom'le, noi suntem 50-50. Și Tito a zis așa, sunt stenogramele ședințelor Partidului Comunist. Băi, luăm tot ce e bun de la comuniști și tot ce e bun de la capitaliști. Lăsăm deoparte ce e rău de la comuniști, lăsăm deoparte ce e rău de la capitaliști. Și a lăsat proprietate privată și a lăsat dreptul la liberă circulație și a făcut multe și nivelul de trai a fost foarte sus. În același timp, protecția socială asta de model comunism mult mai bună ca în Occident. Fără șomeri, fără săraci, fără nimic. Iugoslavia, vreau să vă spun, că avea indicatorii social-economici peste media Uniunii Europene de atunci, Uniunea Europeană care n-avea țările din Est.
Da.
Asta i-a deranjat cumplit că acest lucru era făcut de o conducere de comuniști și au hotărât să distrugă această țară pentru că le strica propaganda.
Da.
Și NATO a atacat-o în 1999.
Fără acordul Consiliului.
În ziua de Paști. O atacat în ziua de Paști. A făcut-o țândăr și pe mine ce mă doare astăzi? Că sârbii, care sunt ortodoxi ca și noi, cu care am avut numai relații bune în trecutul istoric, în timp ce cu ucrainienii am avut multe necazuri și rele, Pentru Sâr n-am avut nici cea mai mică compasiune. N-am primit refugiați de la ei. Nu i-am așteptat cu nimic. Nu le-am dat o bucată de pâine la nimeni. Din contră, ne-am pus teritoriul la dispoziția atacatorilor și aeroporturile noastre la dispoziția aviației care i-a bombardat.
Foarte trist, foarte trist.
Foarte, foarte trist. Și dacă vedem cu cât de diferite sunt măsurile cu care să ce acolo, s-au întâmplat niște orori, 90%, 90% din economia și infrastructura Serbiei au fost distruse. Tot le-a bombardat și poduri și podețe și podurile peste Dunăre și fabrici, uzine, tot. I-a tocat mărunt în fiecare zi, noapte de noapte.
Și fără acordul ONU.
Fără acordul nimănui. Iar astăzi vin propagandiștii noștri care ne explică la televiziunile românești, general și foști miniștri și toți ăștia cu pensii speciale au fost mobilizați la propagandă, să ne spună că NATO e organizație defensivă și ei sunt numai defensivi.
Nu, dovezile arată altceva. Da, dovezile arată altceva.
Păi, dar dovezile, istoria. Dar vedeți, tineretul nu mai știe istorie și atunci ei își permit să mintă cu adevărată nerăspunare.
Da,
ce să mai vorbim de atacul NATO împotriva Afganistanului, încheiat după 20 de ani într-un mod absolut rușinos cu retragerea americană de acolo, care a fost un dezastru cumplit și militar și moral.
Și folosirea unui armament interzis în acordurile internaționale.
Da, nu mai vorbim de asta.
Da, orori, orori.
Nu mai vorbim. Orori extraordinare. Și acum spun, noi suntem defensivi. Că acum, zic, doamne, acum facem pe defensivii ca să nu ne dea vreo bombă atomică pe ei. Da. Acum sunt defensivi. Dar peste amărâții din Serbia s-au prăbălit cu niște bombardamente în grup. Au bombardat și ambasada Chinei. Și ambasada Chinei, și vedeți, China nu vrea să o repare. Chiar când am trecut prin Belgrad, am văzut ruinele, așa le lasă chinezii, că terenul e proprietatea statului chinez. Și eu am spus, nu, domne, să rămână în istorie, să se vadă ce au făcut, că au bombardat și ambasada. Ambasadele sunt... cum să spun eu, sunt imunitatea lor diplomatică, care trebuie, au murit pe acolo, toți au murit pe acolo.
Groaznic.
Și revin, așa a început drumul nostru către Occident. Așa a început drumul nostru. Mulți agenți ruși, dar nu toți, au fost destituiți imediat. Primii doi care au fost dați afară au fost directorul SIE, generalul Mihai Karaman, agent rus ca și Pacepa, și colonelul Filip Teodorescu, care în secret era prim adjunct al directorului SRI, funcție nepublicată în monitorul oficial și nicăieri, și care conducea rețelele. Și au fost scoși, au fost puși oamenii lor. La SIE a fost adus domnul General Talpeș. Și americanii au spus clar: ne predați fantomele, deci ofițerii de plin conspirați și ofițerii acoperiți de acolo. Vreau să vă spun că aici au fost și multe, acum se minimalizează. Și domnul Talpeș, când este întrebat, spune: a, numai unul. Niște minciuni din astea securistice. A fost o dramă. De exemplu, cunoștința mea i s-a cerut să-și abandoneze familia din România. Avea doi copii, surat, și l-au trimis într-o misiune în altă țară, unde a devenit soțul unei doamne, medic stomatolog, tânără, a cărui soț era mort. El a întrebat, mă, voi l-ați omorât pe ăla, unde mă trimiteți pe mine în locul lui? Și nu știu ce a răspuns, și l-au trimis acolo într-o rețea. În acte era însurat cu doctorii, s-a făcut și un copil cu ea. După un timp i-au spus că nu se mai, să-și ia gândul de la soția din țară. Soția din țară mergea la director mereu și întreba unde-i soțul ei, ce s-a întâmplat. El îi spunea, domnule, într-o misiune, nu poate. Și așa mai departe. Vă dau doar un exemplu. Ea era disperată, el nu dădea niciun semn de viață. Și într-o bună zi, curierul ilegal, care ofițer al nostru, care acum e în rezervă, trăiește și el, a venit la el și i-a spus, băi, trebuie să fugi. De ce? Ne vând la americani. El lucrase împotriva americanilor. Și cum ne vând la americani? Bă, s-a schimbat treaba și te dă pe listă. Păi zice, bă, mi-ați distrus o familie. Mi-ați distrus o familie. Acum mi-a distrugeți pe a doua? O zis, băi, tu vrei să sfârșești într-o cameră de tortură a CIA-ului la Guantanamo, pe acolo? Fugi rapid în țară ca să scapi. Și noaptea a mai deschis odată ușa camerei fiului lui din a doua căsătorie, a plecat și de atunci îl caută ea. S-a întors la București, la fosta soție, cu care trăiește și acum, o doamnă foarte respectabilă, o cunosc personal.
Asta
a fost viața. Dar el se consideră un om fericit. Între timp, în rezervă, l-au ținut totuși bine, nu l-au...
L-au ascuns
pe aici. El se consideră foarte fericit, spre deosebire de alții care au ajuns foarte rău și foarte mulți care au fost curățați. Asta este totdeauna în istorie, când se schimbă regimurile, când se produc schimbări mari. Da, eu cred că deja
da, am depășit.
Nu are nici lumea răbdare să mă suporte pe mine.
O să rămână înregistrarea, vă mulțumesc foarte mult. Dacă doriți să continuați șirul povestirilor miercurea viitoare de la aceeași oră.
Suntem de acord să reluăm discuția noastră.
Mare drag. Vă mulțumesc foarte mult, domnule.
Pe română și bună seara tuturor telespectatorilor noștri.
Bun rămas și pe data viitoare. La revedere!
Să rămână!